Tere kuulema 4326. keskpäevasaadet on kolmapäev 19. mai, millest täna räägime. Peale muusikalist sissejuhatust alustame taas viikingi teemal. Tarmo Pikner pani kaante vahele Sõrve Väina lahingu loo. Abivallavanem Helle Kahmiga räägime hariduse teemadel. Ettevõtja Maria Kaljusta kommenteerib valitsuse plaani mitte rakendada soodusaktsiisi väiketootjate siidrile ja teistele kääritatud jookidele. Kultuurikeskuses saab vaadata Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaste kunstiloomingu näitust ja lähemalt räägib sellest kunstiõpetaja Janika Kask. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja meil on nüüd telefonil kirjanik Tarmo Pikner, tere kena keskpäeva.
Tere, tere, kuulen.
See sõna kirjanik peal ei ütle kohe nagu midagi.
Ei, ma lasin selle kõrvust mööda.
Ei, no tore, ma saan aru, et sulle sobib.
No väike liialdus.
Mida no aga ei, meile sobib ka. Mitmes lapse sul nüüd on see Sõrve Väina lahing?
Oi, kes nüüd enam jõuab kokku lugeda? Ei, mõni on ilmselt tõesti, aga ma ei tea. Ja, kui orhidee raamatud kokku lugeda ka, siis on nüüd mõned. Ja.
No kuidagi juhuke see võit on, ütleme.
Ja,
see on ma olen harjunud sinu puhul ikka sellised paksemaid raamatud lugema, et see on kuidagi siukene nagu brosüüri moodi rohkem.
Aga vaata, me ei saa viiking ajalust kirjutada ka paksemaid raamatud, sest mitte keegi pagane ei tea, mis viiking ajal toimus ja pole uuritud ka, ma olen selle pärast niivõrd vihane. Et sellega nii vähe tegeletud ja seepärast see on nüüd ühesõnaga algatuseks, et ärgitada ka teisi inimesi ja iseäranis arheoloogi ja nüüd ajaloguurijaid, et lõpuks hakkatakse ometi meil viking ajalugu tunnustama.
No mis jutt see nüüd on? Ma lugesin selle läbi, minu mõelest sa oled väga täpselt aru saanud, mis moodi nad seal välja nägid ja mida nad tegid ja kuidas see kõik käis. Sul on väga täpne ettekujutus ja ma kohati kahtlustan, et
ma olin koha peal siis, jah?
Ei, ma kohati kahtlustan, et see kõik ei ole fantaasia vili, et siin ikkagi on niivõrd kuivõrd sellist ajaloolist tõde ka vähemalt ridade vahel.
Igas reas on ajaloo tõde ja muidugi on ka väljamõeldisi, aga panid tähele, et seal oli üks koer ka kaasas, nii et jah, väga täpselt on need asja kirjutatud. Aga no, tähendab see Salme leidude kohta on üks väga hea uurimistöö tehtud rahvusvaheliste asjatundjatega koos õnneks ja õnneks olen seda lugenud mitmes keeles ja soovitaks keda kõigile ka uurida seda asja. See on üks asja pool ja teine ma olen nüüd Skandinaavia riiki, tänu sellele Skandinaavia viiking tajalugu palju internetist uurinud ja asjast pildi muidugi ette saanud ja siis ei olnud raske panna neid inimesi vastavas olukorda nagu seal tollases Sõrve saare ja Saarema vahel väinas siis, kuidas see Madin seal toimus, et siin ise mul pilt ette heiastus.
Need tegelaste nimed, mis sa siin oled kirja pannud, no siin on väga vahvad Üngvar Verikirves ja no sellised väga värvikad nimed. Kas see on nüüd puhas sinu fantaasia või kas me teame ka, mis seal võis tol ajal, mis nimesid need viikingid pruukisid?
Täiesti autentsed nimed on enam jagu kõik seal, sest ma käisin läbi terve pika nimekirja tolleaegseid vikingide nimesid, mis küll on Skandinaavias ja siin tosi Euroopas, mis liikused ja ma ei ole kindel, et paljud neist nimedest siin Saaremal olid. Aga kõik need verikirved ja sinihabemed ja sinihambad, kõik need on olnud olemas, aga mitte selles situatsioonis kõik. Aga mõned on näiteks sinihammas ja sellised inimesed on täiesti ajalolud isikud seal sees. Nii et siin on seda ja teist, aga lõsnab ikkagi autentsus järele.
Mm-hmm. Nii, ma loen siit päris lõpust ühe väikse lõigu ette ka. Traditsioonilise mõdukannude kokkulöömise ajal, kui inglasest professor Svealaste järeltuli ja parjasti esimese sõmu 9. lonksu neelas, nägi ta Sõrve Väina viikingilahingu lavastajad kapiitlisaalist lahkumas. Kuhu kiirustate, härra Ploompuu? Õnnitlen vägev esituse puhul. Tänan, Sir Randverson, kuid ega ma teie abita poleks hakkama saanud, ent enne õhtud pean jõudma maavalitsusse, et esitada taotlus Salme koolimaja nihutamiseks. Nimelt jooksevad maapinnast välja ilmunud kolmanda viikingilaeva laudise neediread otse koolimaja alla. Sellega lõpeb siis kena raamatukene. No kes see härra Ploompuu on?
No, teadimad võivad ära arvata, kas see Ploompuu on. Aga selle lause mõte nüüd on see, et ärgitada ajaloo uurijaid ja neid maapinna kaevajaid seal, et nad hakkaksid ometegi veel rohkem seda otsima neid ajaloolisi materjale, mille najal siis seda sündmust paremini saaks nagu uurida ja välja tuua. Ehk et see nüüd on tõesti välja mõeldus, et see kolmas laev seal on või peaks olema, aga see on just nimelt selleks, et ärgitada inimesi asjaga tegelema ja rajama sinna lõpuks üks viikingi muusium, sest igas normaalses Põhjamaa riigis ja Inglismaal ja veel mitmes kohas on olemas viikingi muusiumid ja meil on juba üle 10 aasta juba möödas nendest sündmustest ja meil veel seda ei ole. Tõsi, esimene näitus küll nüüd tuleb seal lossis, aga ma tahaksin näha ikka päris viikingi muusiumid.
No me ei teadnud ju nende kahe laevagi olemasolust, ega see kolmas ka ilmvõimata ju ei võiks olla.
Ei, seda kindlasti ja kindlasti tuleb sealt palju asju välja, aga ma tahakski tõesti järgitada neid ajaloolise uurijaid rohkem uurima viikingi ajalugu. Sest üks mõte on veel, no kõigepealt mõdu see raamat ilmus ju, meil on tohutu viikingi aastasel aastal, eks ju. Ja selle puhul siis, eks ole, ja, aga üleüldiselt ma olen juba varem palju möönud selle viikingi ajalugule, miks meil seda nii vähe uuritud. Et siia maane soiume oma 7-aastasest orjapõlvest, teerime Läti Henrikut ja et küll need eestlased olid ikka matsid ja napakad siin ja vahel hakkasid isegi okkupantidele vastu ja mõni siis lahing ka toimus ja kangelaseks lahing ja mõned poolkuningad ka leitisid. No kaua me sellest räägime, jumal hoidku, aga lähme siis ettepoole ja vaatame, mis viikingi ajal toimus.
Mm-hmm. Meil on põhimõtteliselt on nüüd valida, kas olla mats või röövel.
Vaat siin ongi üks konks. Yeah. Ma olen palju tõsi ajaloolastega rääkinud ja ajaloolist räägin ka, et mis te jamate selle viikingi ajaloo, röövine, tapmine, tagaajamine, mis mõte sellel on? Jumal hoidku, seni maani, kuni Pariisi kommuun pole ümber kirjutatud või kestetuks tunnistatud, nii kaua me peame rääkima ka viikingitest, mis sest, et nad vallutasid röövised tapsid ja ega nad ainult ei käinud siis naabrinaise vägistamas ja tapmas.
No nad käisid kaugemal ka ikka, jah?
No käisid kaugel naabrit juures ja tõid orja, naisi orjaks ja müsid neid Venemale maha, ja, aga ega siis see oli asja üks küll, aga tabajal oli ka ja küsin siis ajaloolaste käest, no mida nad seal tegid selle ajal? No ei oska keegi mulle öelda. Ma toon ühe väga erede näitunid. Ma mõtlesin, kas ma raamatusse toon sisse ka näiteks hobused, et kas hobused olid kusagil tegevuses. Ma küsisin Eesti ühe kõige tuntum arheoloogi käest, nimesid nimetamata, et kas viikingid kasutasid ka hobuseid? No ma ei kujuta ette, et nad ratutasid nagu indiaanlased hobust seljas, aga transportiks või liikumises, kas nad kasutasid. Ja mõtle, inimene ütleb mulle, et ta ei tea. Ja ütleb sellise ääletooniga seda, et teda ei huvitagi see. Millest me siis räägime? Muidugi meil pole kirjalik allikad, meil pole jäetad need ruunikivisid nii palju siia, kui on Skandinaaviast, aga kui kõitsin, et Skandinaavia ruunikivid läbi lugeda, siis seal on juba Saaremaa vikingite kohta juba nii palju lugusid, et saaks juba paksema raamatu kirjutada kui see minu oma siin.
No me oleme sellest aegalt siin ikka ka keskpäevasaadetes rääkinud see vikingi teema, mida rohkem tänasele päevale lähemale seda aktuaalsenda on, aga siin vahepeal jäi mulle selline mulje, et üldiselt on nagu see teema tähtis meile ja siis kusagil kellelegi Rootsis, Norras, no kuskil seal piiri taga. Et Eesti kontekstis ei oma see laevade leid, erilist niisugust nagu kõlapinda või et me nagu üksi seda asja ajame ja teistel pole sellega nagu eriti pistmist.
No sellest ma räägingi, see tähendab, meil puudub järjepidevus muidu ajaloos, meil toodi, nagu täiesti muid ajaloos on see pigem esile ja see järjepidevus puudus meile ammu ju pole vikingi ajaloos ümmestega tegelenud, aga Skandinaavias mõel maailmas on ju järjest kogu aeg asju uuritud, kaevatud välja igasest laevu ja ehitatud muuseume ja seda asja, sellega ollakse kursis ja sellepärast nad meid huvitab kõik see, mis vikingitega seondub välja ilmub ja see pärast tõepoolest välis uurijad on tõesti rohkem tähelepanu pööranud sellele kui meie omad, aga just nimelt sellest ma räägingi, et me ärgitame just nüüd selle viking aastaga meie oma ajaloolisi ka asja uurima asjaga tegelema ikkagi.
Kas, kellele see raamat nagu mõeldud on? See saada vikingite saage Sõrve Väina lahing?
Jah, see on nüüd tore küsimus. See on kogu pere raamat, nagu öeldakse, mitte alla 16 keelatud. Tähendab, see ongi nüüd selline hea mõte on mul, et sel ajal, kui lapse vanemad loevad nüüd seda raamatut, võiksid lapsed välja tõmmata selle raamatu keskelt oleva kaksik lehe välja tõmmata selle. Seal on tohutu ilusad illustratsioonid, mille Ain Vares on teinud, võtta need lehed ja panna ma kodus seina peale, et vaat, kuidas viikingid võitlesid ja kuidas on siia tulid, et lapsed siis vaatavad need ilusad pilte seal ja vanemad loevad siis sellel raamatut.
No üldiselt me oleme nüüd sisust rääkinud, aga vormi juurde tõesti peaks ka jõudma, sest see raamat näeb tegelikult ikkagi äärmiselt hea välja. Siin on kõvasti vaeva näinud nii Ain kui ka mitmed teised inimesed ja ta on tõesti selline
kompu.
Jah, tõesti vahva, nii sisult kui vormilt. Nii, kas vikingi teema kuidagi sinu loomingus mingi järje ka saab või no sellest võib ju kirjutada mis iganes, no kas või sellest, kuidas nüüd siis maavalitsus hakkab Salme kooli nihutama, no isenesest hea idee ju.
Jah, kuigi Saale maavalitsust pole enam olemas.
No vikingeid ka eriti pole, kirjutad ikka või?
Ja. Ei, ongi vaata, kui selle nii-öelda üldpealgi, ongi Saarema vikingite saaga, aga see nüüd ongi, et see saaga nüüd hakkab olles siis välja kujunema, ma kujutan niimoodi asja, et kui see nüüd on siin, ütleme, esimene või ma ei tea, kas on esimene sõrveveine lahing, et siis hakkaksid järg tulema sellele loole ja need saagased hakkaks kujunema ja paljud teised kirjutuksid neid, aga noh, tegelikult muidugi väliseestlased on ju kirjutanud nendest lugudest ju suhteliselt palju, et noh, et see pole nii kündmata maa ka selles mõttes, aga ma loodan tõesti, et siin meie oma inimesed hakkaksid nüüd seda saagat ikkagi rohkem kokku panema, et siis tulevad jah paksemad raamatud ka järgi ikka.
No kas sinu elus ka vahel on tulnud mõni selline hetk, kus sinus viiking välja lööb?
No, ma just mööka võitlust pole pidanud, aga lapsepõlves puumöökadega küll, jah. Et kui lapsepõlves ei rohkem indiaanlasi mängitud, siis tänapäeva lapsed võiksid rohkem viikingid mängida, see soovitus on mul küll.
Nii, palju raamatud tehtud on ja kust teda saab, kellel veel ei ole?
Raamatud trükkime asin töötab huuga pigapäevaga. Siis.
Tõsi, jah?
Ja nii kui nõudus tekib, nii kohe liiakse juurde ja uh-huh. tulevad välja. Aga nüüd levitamisõigus ja müügiõigus olen annud siis Saarema muuseumile ja siis Visit Saarema, see on see turismi kompaid seal.
Et tuleb küsida nii ühest kui teisest, kui kirjaniku härraga isiklike tutvusi ei juhtu olema.
No kui ei juhtu olema, aga kui juhtu olema, siis pole ka paha. Ja.
Selge, aga aitäh selle intervjuest, aitäh kirjutamast ja soovitan lugeda, kellel on võimalus siis see raamat kuskilt endale soetada.
Jah, tänan kõik head.
Aitäh, Tarmo Pikner oli telefonil. Ja meil on nüüd telefonil Saaremaa valla abivallavanem Helle Kahm. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No sa oled tänases Saarte Hääles juba kooliaasta ilusest tee ära lõpetanud ja õpetajad ära tänanud. Võime joone alla tõmmata.
Nii ta on, aga ega see kooliaasta ju lõpeb isenesest 31. augustiga ja siis 1. september hakkab kõik otsast peale, nii et mina arvan, et kui üldse miski aitab meil selle keerulise ajaga toime tulla, siis see on haridus ja kultuur, nii et haridusest võib rääkida alati ja iga päev.
No väga vahva. No haridusmaastikul on meil suured muudatused ees, aga täna me võime rääkida ka ühest sellisest toredast sündmusest, et midagi vana on ka jälle tagasi tulnud, kui nii võib öelda.
Jaa, see oli siin võib-olla nii-öelda kinniste uste taga väga suur töö tehti ära ja arutati ja põhjendati ja tõesti, kui Saaremaal 1999 asutati siis Tallinna Tehnikaülikooli Kurassaare kolledž, siis nüüd 22 aastat hiljem, ehk siis eile samamoodi 18 mai otsustas siis TTÜ Senat, et Kurassaare kolledž tuleb taastada ja viia mereakadeemialt inseneri teaduskonda. Nii et see on kindlasti suur võit kogu meie kogukonnale ja kõrgharidusmaastikul väga rikastab meie keskkonda, nii et see on, selle üle tasub tõesti suurt rõõmu tunda, sest muidu oli tõesti nii, et kui sa ikkagi otsisid siis seda TTÜ Eesti Mereakadeemia koosseisus seda meremajanduse keskust, siis kuidagi sa seda ei leidnud ja ma sattusin isegi päris hätta ükskord, kui ma tahtsin mingeid kontakte saada sealt, aga nüüd on ta jälle meie siis, ütleme nüüd küll uue nimega TalTechi Kuressaare kolledž ja seda alates 1. juunist, et see otsus on nüüd tehtud ja siit saab ainult jälle paremini edasi minna.
No see senine nimetus, see oligi nii pikk, et ma ei tea, kui seal mõne ukse peal ka see silt oli, siis pidi uks olema vähemalt kahe poolega, sest ühe poole peal ei mahtud sära see Tallinna Tehnika Ülikooli Eesti Mereakadeemia ja siis kompetentsikeskus veel ka sinna otsa. Noh, see mul oli algus juba meelest läinud, kui me lõpuks nime juurde jõudsime.
Kas see on nüüd... oli jah, ajast endast pikem.
Ja, kas see on nüüd selline vormiline muudatus, puudutab see ainult, et selle pika lohiseva lause asemel on üks konkreetne nimetus, Kuressaare kolledž, või toob see siis mingisuguseid sisulisi muudatusi ka kaasa?
Noh, tegelikult juba see, et ta läheb nüüd inseneri teaduskonna alla, on suur muudatus ja see kindlasti perspektiivis toob kaasa ka õppekavalisi uuendusi, et kindlasti loodame, et või toetame seda, et need õppekavad, mis meil täna on, meretehnika ja väikelaeva ehitus ja ettevõtlus ja elamusmajandus, et need jäävad, aga et siia tuleksid ka juurde siis teised juba inseneri teaduskonnaga seotud õppekavad.
Kui palju selles kõiges on nüüd roll Saaremaa vallal ja kui palju ikkagi, noh ma saan aru, lõpsõna on ikkagi ülikoolil, aga kui palju me saame siin kaasa rääkida, palju me saame teha mingeid omi ettepanekuid, kaaluda ühte või teist õppekava juurde võtta või mis iganes, mis meist sõltub?
Ma arvan, et tegelikult see roll selles suhtes on suur ja siin on erinevate aegad, erinevad siis Kuressaare linnapead, nüüd siis vallavalitsus, vallavanem ja vastava valdkonna otsustajad on alati olnud kaasatud siis nendesse toimuvatesse protsessidesse ja see ka täna see protsessi juures ikkagi olid olid kaasatud väga palju inimesi, kes siis Saaremaa kõrgharidusega on olnud nii-öelda kursis aastaid, sest noh, kui me nüüd ausad oleme, siis kolledži eeskäija on ju Saarde Instituut, mis siis 1991 loodi ja see kõrgharidus Saaremaal on olnud niisugune unistus, mis realiseerus ja mille osas on tõesti inimesed oma arvamust avaldanud sisu osas ettepanekuid teinud ja ka selles protsessis praegu noh, ka näiteks Urve Tiidus aitas Riigikogu liikmena meil ikkagi meie seisukoha olulisust nagu veel lahti selgitada TalTechis, et ma arvan, et vald on siin oluline partner siis kolledžile kindlasti.
No meil on selle võrra ka muidugi lihtsam, et aastaid tagasi Kuressaarde ikkagi see väga suur investeering tehti ja kui me aegalt ikkagi kuuleme, et kas seda betooni ja on mõtet nii palju rahastada, siis tänu sellele betoonile me võime ikkagi ka üsna kindlad oma tulevikus olla, sest nii kallist asja nagu meil see kompetentsikeskus on, seda nüüd küll üldises sellises koondamiste ja kokkuhoiu tuhinas keegi kinni panema ei hakka, see ei ole lihtsalt reaalne. Tänu sellele me võime üsna kergelt hingata ja tulevikku vaadata.
Ma arvan küll ja tegelikult on meil nii-öelda oma mees Havannas on ju Jaanis Prii, kes tegelikult on kogu aeg algusest peale ka olnud nende protsesside juures ja seda asja ajanud ja tegelikult on ju täna oleme ikkagi vaatega tuleviku selles osas, et seda kompetentsikeskust veelgi edasi arendada ja selles osas ka protsessid liiguvad ja otsime nii ta neid võimalusi, võimalike rahastusvõimalusi. Nii et ma arvan seda, et asjad arenevad õiges suunas ja uued väljakutsed on vaja nii-öelda ära lahendada.
No kui me natukene raha juurde juba jõudsime, kas nüüd küll see nime muutus ja otsene halluvussuhte muutus toob kaasa ka mingisuguseid rahalisi muutusi, ma ei tea, ülikool panustab rohkem, vald peab rohkem panustama või jäävad need rahalised vahekorrad nagu samaks?
Ma ei oska seda praegu niimoodi väga täpselt öelda, et eks need asjad nüüd selguvad, et Saaremaa vald, eelnevalt Kuressaare linn on siis toetanud noh, ütleme siis tänast kolledžit 50 000 euroga ja välja annud ka siis üliõpilastipendiumit iga aasta, nii et ja toetanud ka siis seda ajakirja Meremees, et me oleme nagu toetanud neid ja toetame edasi, vähemalt niisugune plaan on ja kuidas seal nüüd asjad edasi arenema, eks see oleneb sellest õppekavadest ja nendest arengutest, mis nüüd selle nii-öelda taristu parendamisse läheb, et siis kindlasti tuleb ka rohkem panustada, et ega see on selge, et ootus on kindlasti alati, et väga, väga odavalt kõike asja saab ja ilma rahata, aga ega see ei tööta, nii see on ka selge.
No teine meie suur pluss on ju ka see, et niisugune kompetentsikeskus on üsna ainulaadne, noh Eestis nii kui nii, aga ka lähiriikides on väga vähe midagi taolist kõrvale panna ja praegu kui ka ülikoolid vaatavad väga just väliskontaktide poole, siis noh võiks ju see ka olla üks garantii, et ta meil ikkagi kestab ja püsima jääb.
Noh, ma arvan, et selle püsima jäämise osas nüüd on jälle üks samm edasi astutud ja noh, ega neid kolledžid või ütleme niisuguse regionaal kõrgharidus andmine nüüd siin vahepeal väga nagu toetatud ei ole, eks ta on kallis, see on ka selge, et praegu on siis ka Viruma ja Tartu kolledž TalTechil, et ma usun, et nüüd mõneks ajaks jällegi need muutused on peatunud ja koha peal siis ikkagi arendatakse asja ja tõesti nagu sa ise ka viitasid, et ega nii suure asja nüüd kinni panemine, et see ei ole mitte kuidagi õigustatud ja loodame, et nii ei lähe.
Mis alateks kõik sõltub ikkagi ka inimestest ja isiksustest ja kontaktidest ja ka sellest, mis meelt on ülikooli rektor. Kui rektor on nii-öelda meiega ühes paadis, siis pole probleemi.
No paistab, et on, et see otsus tuli, nii et see on, see praegu küll niimoodi on. Ja.
Suurepärane, aitäh selle info eest, jõudu eksu ja soovime meie kolledžile loomulikult edu.
Ja, kõike head, kena päeva.
Telefonil oli abivallavanem Helle Kahm.
Ma mäletan veel, kui tuli mu hinget jääda, see tunne nii suur, samas nüüd seisan ma teel, vaadates südame sisse, seal viliseb tuul, aga tean, ma tean, kõik võib muuta heaks. Iga uks, mis kord sulgu, see avaneb taas.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil ettevõtja Maria Kaljuste, tere kena keskpäeva.
Jah, tervist.
No, sulle helistama ajendas mind üks pressiteade, mille on välja saadnud Eesti väikepruulijate liit ja liit on väga murelik ja murelikuks teeb neid valitsuse plaan mitte rakendada soodusaktsiisi väiketootjate siidrile ja teistele kääritatud jookidele, mis väidetavalt oli nagu enam vähem juba kokku lepitud või siis oli selles suhtes tootjatel teatud selliseid õigustatud ootusi ja lootusi. Nüüd, noh, ma ei tea, sinu puhul ma nagu kuidagi väike tootja sõna ei kasutaks, sest noh, kui me vaatame neid asju, mida sa kõike teed, siis see rivi seal riiuli peal on väga pikk, aga noh, jakene küll, ole väike tootja. Mis see tegelikult tähendab ühele väike tootjale, kui see nüüd niimoodi lähebki?
No tegelikult mina olen väga väike töötja, sellepärast, et mul on küll muljetavaldav portfoolio toodete suuruse suhtes, meil on 130 toodet, aga need tooted on väga väikeste partiidena ja sellepärast, et nad ongi tehtud täiesti käsitööna ja kohalikust toorainest. Nendega ei ole kunagi võimalik minna suurele turule, sest suurelt neid toota ei olegi üldse võimalik, seda toorainet Eestis ei toodeta nii palju. Aga konkreetselt selle seaduse vastuvõtmine või mitte vastuvõtmine tähendab meil praegu sellistele väiketoodjatele nagu mina, kes valdavalt on maal ja toodavad kohalikust toorainest, umbes 800 eurot kuus, mis tegelikult on ühe konkreetse töökoha suurune raha. Uh-huh. Ehk see on väga suur osa sellest, millega me teeme, millega me arvestanud oleme ja see on muidugi hästi nörritav, et seda tõesti on nüüd mitme valitsuse ja mitme nii-öelda töökollektiivi poolt meile lubatud, et isenesest mõistetavalt Eesti ei ole tagurlik ja panustab sellesse, et meie väiksed siin maal saaksime paremini tegutseda, oleksime turul võrdsemad ja saaksime nii-öelda seda raha kasutada hoopis kogukondlikul eesmärgil sisuliselt, sest marjakasvatajad võidavad sellest tõesti see, et ühe töökoha suurune on see raha ja see, kas me tahame või ei taha tegutseda, kas me pöörame sellele rohkem tähelepanu või mitte, et me tõesti kasutame kohalikku toorainet. See on suur vaev, see on väga tüütu, palju lihtsam on eristada kuller firmasse ja lasta Poolast tuua, palju lihtsam, palju odavam ka. Et sisuliselt on see nüüd selline hoop patriotismi ja entusiasmi pihta.
No samas on ju olemas Euroopa Liidu vastav direktiiv, mis võimaldab sellist maksusoodustust või aktsiisisoodustust väiketootjatele pakkuda. Tõsi, see ei ole küll kohustuslik, aga paljud riigid Euroopas on seda kasutanud ja miks Eesti ei võiks seda kasutada, sest noh, ma saan aru, et see küll puudutaks kuskil 39 väiketootjat, siis 800 eurot kuus, aga noh, summa summarum ei ole see niisugune mastaab, mis nüüd meid riigina pankrotti ajaks või noh, tähendab kasu ikkagi olgu otsene või kaudne oleks see läbi suurem kui see nüüd see raha, mis nüüd riigil alles jääb.
See ongi selles mõttes sümboolne, et me peame siin kohal ära otsustama, et kas Eesti riik läheb kogukondliku hoolivuse või majanduslikult kasuliku suurtootmise poole. Et sellised väikesed sammud, nagu meil praegu on toimunud, et mahepõllumajanduse maksude osa vanasti ülevaataja tasu oli üks, nüüd on see kordades suurem. Kas meile pannakse suurtootjatega võrdselt näiteks süvave uuringute tasu, mis on meelekult kallis peale? Kas meilt võetakse ära see aktiisisoodustus, millega teised riigid poputavad siin oma väiketootjaid? Et see ongi niivõrd tähtis süsteemi otsus, et mille poole Eesti riik on teel. Kas ta tahab, et me hakkame ostma Poolast toorainet ja suurte masinatega, üksikute suurtootjatega hakkame siin tegema midagi või ta tahab, et maal elu edeneks, et me soodustaksime kohaliku tooraine tootmist, et me pisikesed ettevõtjad teeniksid ise endale tulu ja tegutseks. Et täpselt selles ongi nüüd küsimus, et mis teed Eesti riik läheb, missugust suunda ta hakkab soodustama ja kas me oleme siis tehniline bürokraatlik riik või oleme me kogukondlik ise tootev ja oma kogukonda hoidev ja nii-öelda tuunust andev seoses selle sisemajandusega siin maal. Et see on sümboolne otsus ja seda enam teeks see tohutult vihaseks. Et kui mina olen siiski sellise kogukondliku ja käsipesed kätt ja kohalik tooraine ja ehe ja mahe poolt, siis nagu tahaks küsida, et mis toimub.
No aga eks te olete ju isekeskis kolleegidega seda arutanud ka, et millest siis on tingitud selline plaanitav nii-öelda kursi muutus, kui noh, oli ju juba peaaegu jõutud mingisugusele kokkuleppele, ühtepidi nüüd on millegi pärast ümber mõeldud. Mis siis vahepeal juhtus? Äkki te liiga vähe tegite häält, rääksite, selgitasite, tutvustasite?
Ma kardan, et siin need väiketootjad võivad siin pea peal seista. Ja nagu Margaret Thatcher kunagi ütles, et Eesti riiki on tabanud tõenäoliselt tavapärane sotsialistide haigus. Neil on teiste inimeste raha otsa saanud. Et päriselt ka, et kui sul nagu on vaja rohkem kulutada, kui sul reaalselt varasid on, siis tuleb ju vaadata, kust võtta ja väiketootjate taskust selle pisikese nii-öelda elu liigutava raha ära võtmine on erakordselt alatu.
Millal siis see otsus peaks sündima? Olgu ta siis milline tahes?
Ma sain aru, et Euroopa Liidus hakkab see kehtima 1. jaanuar 2022. Siis saaks see meil ka kehtima hakata. Ja kõik need dokumendid on niimoodi olemas, et need oleks võimalik võtta automaatselt üle. Ja praegu ongi ju pisikene protsent maid ainult, kus ühesõnaga need maksud on teistmoodi ja suurem osa ikkagi poputab ja toniseerib oma väiketootjaid ja maaettevõtteid ja käsitöötoidutootjaid ja mahetootjaid, et tegelikult nüüd kiiresti peaks vaatama see riik nii-öelda peeglisse ja otsustama ära, et mis siis nüüd toimub, et praegu ta tõsiselt närib seda oksa, mille peal me kõik istume. Et neil on võimalus praegu veel kiiresti midagi teha ja näidata seda suurt hoolivust ja hoopis teist suunda, et see on sümboolne otsus.
No las tulevad valimised lähemale, siis me hakkame jälle kuulema, kui oluline on soodsa ettevõtluskeskkonna loomine ja nii edasi. Et minu meelest on see, need rahanumbrid ju praegu küll ikkagi vähim, mis riik ettevõtluse edendamiseks maapiirkondades teha saab. Et see tuleb ikkagi nii odavalt kätte praegu.
Tuleb ja noh, siin on siin ümber ringi, kui vaadata, kui naljakaid ja mõtetuid selliseid, noh, nagu demonstratiiv esinemise tehakse seoses valimistega, siis nagu see on täiesti selline asi, et sellest peaks palju rääkima ja see peaks olema väga valus otsus neile, et see pisike raha, mis nad meie taskust võtavad, peaks neile kraadi kalliks maksma minema.
Nii, aga lõpuks natukene teisel teemal ka, et kui nüüd ikkagi see aktsiis, seda soodusaktsiis ei tule ja see aktsiis ikkagi tõuseb, kui palju sinu, palun, tomati veinipudel maksma hakkab?
Minu tomati veinipudeli hind sellest võib-olla tõesti ei muutuks, aga siin on igasuguseid teisi asju, mis siis nagu tuleb üle vaadata ja läbi mõelda. Võib juhtuda, et need kümned inimesed, kelle käest ma sügisel ostan pisikeste kilekotikeste kaupa kukepu marju, ei saa neid mulle enam müüa, sest ma tellin need Poolast.
No vanasti oli ju selline termin, no pisut kõlas nagu halvustavalt, et noh, võtame selle pudeli seda peediveini. Tomativein nüüd on, aga sõna otseses mõttes peedist annab veini teha.
Peedivein on paha maitsega. Loomulikult ma olen proovinud peedist saa vein teha, aga peedivein on paha maitsega. Ta jääb kolevruun ja mullase maitsega. Ja...
Et ongi peet, jah?
See ei ole isegi peet. Et, ütleme niimoodi, et kui te tahate head peeti saada, siis meil on tõsiselt mõnusad punase sõstra veinid, õuna aroonia veinid, millel on sellised pehmed, ümargused, marjased maitsed. Ja need on sellised klassikalises mõttes vanaisa veinid. Et seda head peeti tuleb ikka talu veinide sekka teha. Aga kui me räägime sellistest keerulistest maitsetest, siis meie koolitusel pakutakse näiteks nagu vahtrai ja vahuveini ja nõgeseveini ja sireeliveini. Sireeliveini sa oled isegi proovinud. Et selliseid huvitavaid maitseid on palju ja noh, näiteks täna me teeme tammeleheveini.
Suurepärane. Nii, siia lõppu me peame ilmtingimata lisama, et alkohol on saadanast. Mitte mingil juhul ärge jooge, sest sellega võivad kaasnada igasugused nähud ja noh, võib-olla selliseid otsuseid, mida me siin natukene pelgame ja millest me just rääkisime, äkki neid polegi väga kaine peaga tehtud või vähemalt mitte väga kainelt arutletud, mida selliste otsuste tegemine endaga kaasa võiks tuua.
Jah, alkohol on tõesti tarkad inimeste jook.
Aitäh ja soovin edu.
Ilusat päev teile.
Telefonil oli ettevõtja Maria Kaljuste. Speak my truth or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind.
my hands. I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side. Tell me that the world will end up alright. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved.
Ettevõtlus on ka kahtlemata kunst, päris kunstist räägime nüüd ka. Kuressaare kultuurikeskuses on vaadata Saare Mehisgümnaasiumi õpilaste kunstiloomingu näitus ja meil on telefonil kunstiõpetaja Janika Kask. Tere, kena keskpäeva!
Tere!
No ma saan aru, et teil on siin nüüd üle aasta olnud selline väga hea ja rahulik elu. Te pole midagi teha saanud, sest läbi interneti ju joonistamist eriti õpetada ei saa ja teil on olnud väga igav.
No igav see üle kohta ei saa.
Tõi.
Et joonistada internetis tegelikult saab. Aga eks kasutasime neid võimalusi, mis meil just kätte saadavad olid.
No kui nüüd inimesed ei ole võibolla veel kultuurikeskusesse jõudnud seda näitust vaatama, kui nad satuvad sinna sisse ja vaatavad neid töid, kas on kohe nagu esmapilgul võimalik aru saada, et need tööd on sündinud nüüd koronapandeemia keerulistes tingimustes?
No ütleme siis nii, et kõik need tööd siiski ei ole sündinud sel perioodil, kuigi on neid töid ka. Ja ikkagi kunstis kajastatakse ju ka neid igapäevaseid probleeme, mis meid ümbritsevad, nii on ka seal selliseid töid leida. Et korona teema on kindlasti käsitletud teema seal näitusel.
Kui palju praegu õpilased tahavad joonistada ja kui palju nad peavad kunstiga tegelema?
Täna olegi see kunstiõpetus enam ainult siis joonistamine, et hästi palju muid erinevaid valdkondi on ju ka juurde tulnud, nii et vahepeal siis tundub, et see joonistamine on täitsa selline tore vaheldus. Eks siin vanusega need soovid ja tahtmised muutuvad noortel.
No jah, see joonistusaskus võiks ju kunstivallas olla ka nagu on tähtede selgeks saamine, et kui me tähestiku ei tunne, siis pole romaaniga nagu eriti midagi peale hakata.
No ütleme nii, et paralleele saab tõmmata küll, aga joonistamisoskus on tõesti samamoodi omandatav nii nagu ka siis lugemisoskus ja mida paremini sa selle selgeks oled saanud, seda paremini see sul välja tuleb ja endale rohkem ka rõõmu pakub, nii et need, kes selle enda jaoks siis leidnud on, kindlasti teevad seda rõõmuga, aga teevad seda siis ka need, kes seda lihtsalt tunniraames tegema peavad. Ja saavad hästi hakkama, midagi pole öelda.
No kuidas ühte loomingut hinnata, see on ju väga keeruline. Mingid hindeid te panete ka või kuidas tänapäeval koolis käib see joonistamise kunstiõpetuse hindamine?
No hindeid me paneme küll, aga ma ei saa panna hindeid selle järgi, kas töö mulle meeldib või ei meeldi. Ma ikkagi pean hindama lapse panust ja pingutust ja kõik ei ole head joonistajad, nii see kahjuks on. Nii et ikkagi see tulem, et kui palju ta on sinna panustanud ja kui palju ta on siis vaeva näinud selle tööga, et ka siis viisi võivad saada need õpilased, kes tegelikult käeliselt väga tugevad ei ole. Et kunstiõpetus ei ole siis küll mingite standardite järgi hindamine.
See näitus, mis nüüd seal üleval on, kuidas te seda ise loomustaksite? Et kas see, mille poolest see võiks nüüd nagu eriline olla, kui me selle praeguse aja nagu kõrvale jätame? Mis märksõnad võiksid sellega sobida?
No see näitus kindlasti on erinäoline tänu sellele, et see korona just vahele tuli, siis tegelikult pidime avama ju eelmine aasta selle näituse, nii et üks aasta nihkus meie näitus edasi ja tänu sellele on ka siis päris erinevatel aegadel tehtud tööd seal üleval. Nii et kolmest aastast tegelikult on siis väljanoppeid ja kõik need aastad on natukene erinevad olnud ja ka siis need tööd ja lähenemised on erinevad olnud. Et igale vaatajale tõenäoliselt leiab midagi, mis nagu meeldib ja siis kuidagi puudutab.
No kui ja vaistuga te olete, kas nende õpilaste hulgas, kelle töid me seal nüüd näeme, on ka meie tulevased Laapinid, Kokamäed, Konradmäed, kes iganes?
Ma julgen arvata küll, et seal vähemalt 3-4 tükki neid küll on, kui mitte rohkem. Nii et mina julgeks küll panustada, et seal on siis selliseid töid, mis kunagi võivad täitsa väärtuslikud olla sellepärast, et õpilane on teinud siis kunstnikuna endale nime võib-olla 10-20 aasta pärast.
Aga kui sageli seda ette tuleb, et lapsel noorel tõesti on see jumalast antud anne, see käsi, aga tal huvi ei ole. Ja kui huvi ei ole, siis jääb see tulevane Laapin Kokamägi sündimata.
Ja on selliseid tõepoolest, seda vaatab õpetaja ikkagi üldiselt sellise nukrusega pealt, kui on näha, et õpilasel on väga hea käsi, aga huvi ei ole, et siis tegelikult see edasi arenemine on ka väga keeruline. Et nendest tõenäoliselt siis ei pruugi saada neid laapineid, aga üllatus võib olla see, et ühel hetkel ta avastab, et tal endale meeldib ka ja siis temast võib ikka saada see laapin või kokamägi, nii et kunagi ette ei tea ja alati tasub siis nii-öelda natukenegi siis kätt pulsil hoida, et kursis olla ja mitte siis unustada neid oskusi, mis võib-olla ka siis looduse poolt on kaas antud.
No vastupidi oleks ju teelt veel hirmsam, et tahe on kole, aga annet pole olemas. Neid näiteid on meil Eesti kunstist paraku võtta küll ja küll.
No ütleme nii, et ka suure tahtega tegelikult võib saada päris hea tasemega kunstnikuks isegi siis omamata seda looduslikku eeldust, et seda head kätt ei ole antud. Kindlasti peab siis valima selle õige nissi kunsti valdkonnas endale.
Ja kultuurikeskusesse siis soovitate minna vaatama meie noort ja võib-olla ka tulevikuga kunsti?
Ja kindlasti igal juhul vaatamist seal jagub ja võib-olla siis ka paljudele sellist äratundmisrõõmu, et ka siis oleme üritanud aegajalt kopeerida suuri kunstnikke, ehk siis on piisavalt jäljendatud, et ära tunda, kelle teose järgi midagi tehtud on. Ja lisaks muidugi meil on ka siis sellised andekaid poisse, kes puutööd on teinud, ka seda oleme natukene siis välja pannud.
Väga vahva, aitäh. Selle kommentaari eest Saaremaa Ühisgümnaasiumi kunstiõpetaja Jaanika Kask oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike häed ja olge tublid.